Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Turpinās karstās, reizēm gan lietainās vasaras dienas, bet kopumā šis ir laiks, kad daudz vairāk uzturamies ārpus mājas, esam dabā, ceļojam un orientējamies citās vidēs. Mums, cilvēkiem, ir savi instrumenti, kā apgūt jaunu vidi, kā orientēties tajā un kā galu galā atkal veiksmīgi atgriezties mājās. Bet citiem dzīvniekiem tie mēdz būt pavisam atšķirīgi mehānismi. Maijā mūsu raidījumā stāstījām par to, kā skudra zina, kur tai mājas, par to, vai vabole var apmaldīties, kā putns zina ceļu māju, tātad par kukaiņu un putnu telpas uztveri. Šodien turpinām šo stāstu, runājot tieši par zīdītāju orientēšanos telpā. Tiesa, zīdītāji esam arī mēs, cilvēki, bet šoreiz plašāk par dažādiem meža zvēriem un viņu atstātajām pēdām un savstarpējo komunikāciju. Vai savvaļas dzīvnieki ilgstoši dzīvo vienā mājā, vai, piemēram, vilki var apmaldīties, un vai aļņiem ir svarīgi ar redzi saprast ainavu, lai zinātu, kur tie atrodas. Par to sarunā ar pētnieku Jāni Ozoliņu stundas otrajā pusē, bet tagad jūsu uzmanībai iknedēļas aktuālais zinātnes ziņu apskats.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Vides temati visplašākajā aspektā, tātad gan par atkritumiem uz Zemes, gan kosmosā un okeānos, gan arī dzīvās dabas daudzveidību, to mums šodien zinātnes ziņās ir sarūpējusi kolēģe Paula Gulbinska, kura pievienojusies studijā. Sveika, Paula!
Sveiki, sveiki! Jā, nekas nav mūžīgs un arī slavenākā cilvēka radītā laboratorija tāda nav, pat tā ir piešķirts derīguma termiņš un tas būs iztecējis 2030. Gadā. Domāju, vai klausītāji tagad saprot, par ko es īsti runāju, tad izstāstīšu, ka starptautiskā kosmosa stacija, tai arī būs termiņš drīz beidzies, lai cik tas skumīgi šķistu, man ir pavisam godīgi arī jāatzīst, ka man diezgan beidīgi šķiet šis fakts, ka tāda laboratorija, nu tāds varētu teikt, cilvēces kosmosa sasniegumu piemineklis, vien dienu iznīcināts, bet dzīve ir dzīve, pētniecība ir pētniecība, ir arī praktiska apsvēruma, bet par to visu tad sīkāk. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija NASA nākusi klajā ar paziņojumu, ka starptautiskās kosmosa stacijas bēres nodrošinās uzņēmums SpaceX. Šai kompānijai par uzdevumu uzticēt staciju izņemt no orbītas. SpaceX tiks piešķirti 834 miljoni dolāru, lai radītu iekārtu, kas savienojoties ar staciju palielinās tās orbītu, ļaujot tai nonākt Zemes tuvējā atmosfērā un iekrist klusajā okeānā, vietā, ko mēdz dēvēt par kosmosa kapsētu. Šī pasākuma plānošana ir piecu lielu kosmosa aģentūru pienākums, tā ir gan Eiropas kosmosa aģentūra, gan ASV ar NASA, Japāna, Kanāda un Krievija. Starptautiskā kosmosa stacija ir viens no retajiem projektiem, ja nevienīgais, kurā Krievija aizvien sadarbojas ar rietumvalstīm. Krievijas valsts korporācija Roskosmos ir pagarinājusi sadarbību ar NASA starptautiskajā kosmosa stacijā vismaz līdz nākamajam gadam. Starptautiskā kosmosa stacija ir lielākā ārpuszemes laboratorija, kura kopš 2000. Gada ir ne tikai pierādījusi, ka cilvēks var uzturēties kontrolētos apstākļos kosmosā, bet arī ļāvusi veikt virkni unikālu eksperimentu un pētījumu, kas nebūtu iespējams uz mūsu planētas. Stacijā ir veikti vairāk nekā 3300 mikrogravitātes pētījumi, un bez starptautiskās kosmosa stacijas nebūtu iedomājami šodien tik strauji augošā kosmosa komercija. Protams, ziņa par šīs stacijas likvidēšanu ir radījusi ļoti daudz iebilžu un kritikas. Ir izskanējušas ideja šo staciju aizsūtīt tālākā kosmosā un ļaut tur tai būt, kā es minēju, kā pieminekliem cilvēces kosmosa sasniegumiem, bet NASA tiešām šai lietai pieiet praktiski. Jo kosmosa stacija ir ļoti dārga, tā ir arī ļoti veca, tā bieži lūst, ir grūti uzturama un laika gaitā var radīt arī potenciālus draudus pat apdzīvotām vietām uz Zemes, ja gadījumā kaut kas no stacijas atdalās un nekontrolē tik krīt. Man liekas, mēs vēl nesen runājām par šo nelaimīgo bateriju, litija bateriju, kas krita uz Zemes un arī tā nāca no starptautiskās kosmosa stacijas. Piebildīšu, ka šobrīd tuvajā kosmosā atrodas divas cilvēku apdzīvotas kosmosa stacijas, jau iepriekš minētā starptautiskā kosmosa stacija un izmēros krietni mazākā Ķīnas Tiangonga stacija. Par to vairāk var lasīt NASA mājaslapā.
Jā, vesela nodeva zinātnei no starptautiskās kosmosa stacijas puses arī vesela nodeva kosmosa komercijai, kā tu jau minēji, jo SpaceX uzņēmums, kuram ir dots uzdevums nodrošināt kosmosa stacijas bēres, ir arī tas, kurš tad no šīs starptautiskās kosmosa stacijas ir mācījies. Galu galā SpaceX dibinātājs Elons Musks, kurš tagad krāšņi izpaužas ar saviem privātajiem lidojumiem kosmosā, tāpat arī Jeffs Bezos un citi uzņēmēji. Tātad piemineklis tālā kosmosa nostūrī par godu cilvēces kosmosa sasniegumiem mums nebūs, bet piemineklis, nu ja mēs liekam šo vārdu pēdiņās, kādā klusā okeāna nostūrī mums būs gan. Nu, un jareiz kosmosa lūžņi bagātīgā klāstā piezemējas okeānos, es sāku domāt, vai nav jau sākusi plaukt arī tāda savdabīga turisma nozara, piedāvājot ielūkoties, kas tad savulaik ir bijis kosmosā virs mūsu galvām, bet šobrīd jāmeklē ūdens dzīlēs. Varbūt tas jau notiek, jo izskatās, ka šī kosmosa kapsēta ūdenī patiešām ir visai iespaidīga.
Jā, un atceroties interesi par Titāniku un centieniem nokļūt okeāna dzelmēs, pieļauj, ka noteikti ir grupa cilvēku, kas ļoti labprāt gribētu redzēt, kāda izskatās šie lūžņi. Būsim godīgi metāla lūžņi, kas atrodas okeānā.
Interesanti noskenēt būtu kluso okeānu, cik daudz tur kas ir atrodams ar šiem atkritumiem. Un par atkritumiem arī tavs nākamais stāsts.
Jā, kamēr kosmosa industrija lauz galvu par to, kā pēc iespējas operatīvāk savākt atkritumus mūsu orbītā, tepat uz Zemes mums ir milzu frakcija ar atkritumiem, kurus mēs aizvien neprotam pienācīgi likvidēt, un runa ir par apģērbu. Delaveras universitātes inženieri Amerikā radījuši tehnoloģiju, kas ļautu atkritumos izmesto tekstilu sadalīt arī tad, ja tekstils ir kompozīta materiāls. Kad parasti domājam par atkritumu šķirošanu, tad viens no tiem galvenajiem principiem ir sadalīt to pareizās frakcijās, pareizos konteineros, stikls pie stikla, plastmasa pie plastmasas, bet ar audumu ir krietni sarežģītāk, jo liela daļa apģērba sastāv no dažādiem tekstilu materiāliem, piemēram, kokvilnē tiek pievienots poliesters. Šādu tekstilu atdalīt ir ļoti sarežģīti un ir īpaši, ja ir nepieciešams iegūt otrais lietojumu materiālu. Tas, ko piedāvā Delaveras universitātes pētnieki, ir ķīmiska reakcija, kas sadala audumu atšķirīgās molekulās, pat ja tas ir dažādu tekstilu atjaukums. Šo ķīmisko reakciju dēvē par mikroviļņu asistētu glikolīzi. Glikolīze man uzreiz, protams, saistījās ar procesiem, kas notiek mūsu organismām, bet jā, arī inženierzinātnieks tādu pielieto. Principā tas ir karstuma un katalīzes palīdzības rezultātā sadalīts molekulu ķēdes polimēra mazākās vienībās. Tehnoloģija ir izmēģināta uz poliestera audumiem, uz poliestera kokvilnas atjaukuma, un rezultāti ir visai daudz sološi. Poliestera audums tika sadalīts par 90% un to varēja izmantot arī atkārtoti. Turpretim kokvilnas un poliestera atjaukumā izdevās gan sadalīt poliesteru, gan atjaunot arī pašu kokvilnas materiālu. Reakcijas aizņēma tikai 15 minūtes. Tehnoloģija izmēģināja arī uz elastāna, neilona un citiem materiāliem, un arī te rezultāti bija veiksmīgi. Tā kā pētnieki lēš, ka šī tehnoloģija ļautu pārstrādāt 88% no izmestā tekstila. Viņi izklausās ļoti, ļoti jauki, par to var vairāk lasīt žurnāla Nature.
O jā, izklausās tiešām pēc ārkārtīgi vērtīgas ķīmiskās reakcijas. Nu, droši vien mājas apstākļos mēs to izmēģināt vēl nevaram un diezin vai varēsim tādā tuvākā nākotnē. Tā kā laikam labākais, ko mēs pašlaik varam darīt pašu mājās, arī tepat Latvijā, ir vienkārši nemest tekstilu parastos atkritumu konteineros, izvēlēties tam speciāli paredzētus konteinerus, kuru nu jau aizvien vairāk sāk parādīties daudz vietu Latvijā. Protams, ir iespējas labu apģērbu vēl valkājumu arī ziedot labdarībai dažādās organizācijās. Nu un vēl tāds atgādinājums, ieteikums vispār tekstila atkritumu samazināšanai. Nu padomājiet, vai šī konkrētā prece jums tiešām ir nepieciešama, īsāk sakot, pirkt tad, kad tiešām vajag pirkt. Saistībā ar vidi mēs nonākam arī pie tava trešā zinātnes ziņu stāstā. Šajā gadījumā vide, kas mazliet paplašinās, runājot par tādu bioloģisko daudzveidību, sugu daudzveidību.
Jā, man liekas, ka viens no tādiem Latvijas vasaras simboliem viennozīmīgi dabā ir baltie stārķi. Es nezinu, kā tev, bet man tiešām tos šovasar gadījies redzēt ārkārtīgi daudz, un šodien pat bija kurioza ainiņa, kurā pa ceļu brauc traktors, un to traktoru ļoti uzticīgi pavada stārķu pāris. Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina ziņot par balto stārķu ligzdām, jo šie ziņojumi būs ļoti noderīgi starptautisko balto stārķu ligzdu uzskaitē, ko Latvijā veic reizi 10 gados. Uzskaites mērķis ir sekot baltā stārķa ligzdojošās populācijas un ligzdošanas sekmju pārmaiņām Latvijā, sekot ligzdu novietojumam un pamatu pārmaiņām. 2014. gadā tika saskaitīti 14 tūkstoši balto stārķu ligzdu, bet pirmo reizi, kad šie putni tika skaitīti 1934. gadā, to bija krietni mazāk – 6750. Tās ir tikai ligzdas. Tātad populācija ir pamatīgi pieaugusi. Ziņojumus var iesūtīt portālā dabasdati.lv, bet šajā saistībā nedaudz vairāk par pašu balto stārķi. Šis dzīvnieks pārtiek no bezmugurkalniekiem, grauzējiem, kukaiņiem, citiem putniem un savas ligzdas stārķi būvē uz ēku jumtiem, stabu galos, uz kokiem, un viena ligzda var svērt līdz pat tonnai. Tas man bija tiešām pārsteidzošs fakts. Es pieļauju, ka tā ir ligzda, kura tiek celta uz ligzdas. Dažkārt šie putni atrod arī visai dīvainas vietas savām mājvietām, piemēram, siena kaudzes, bija Milskalnēšis darbojošais ceļumkrāns, arī Inčukalna brāļu kapos piemineklis, tā kā ļoti radoša pieeja, un atšķirībā no sava brālēna melnā stārķa, baltais stārķis visnotaļ ir elastīgs un prot pielāgoties apstākļiem. Baltie stārķi ir migranti un var ceļot teju 10 000 km garu distanci uz Āfriku, ko parasti veic vairāku mēnešu laikā. No Latvijas prom tie dosies augusta beigās un septembra sākumā.
Paula, atbildot uz tavu minējumu, vai tad man ir izdevies redzēt šogad daudz balto stārķu, tad jā, un pēdējo dienu laikā man tas izdevās visai pamatīgi. Ļoti daudz balto stārķu maniju laukos Latgalē, kur pavadīju aizvadīto nedēļas nogali, un man visu to vērojot tiešām gribētos cerēt, ka mums būs labs demogrāfiskais pieaugums Kalupē Augšdaugavas novadā, turpat arī tuvējā Dubna, Višķi, Preiļu novads. Jā, tās ir tās vietas, kur man sanāca pabūt, un tur baltie stārķi bija gan pļavās, gan elektrību stabu galos. Nezinu, cik tās ligzdas bija smagas, bet pamatīgas gan pēc izskata, un, protams, stārķi pastaigājās arī pa skaistajiem baltajiem Latgales lauku ceļiem. Tā kā vērojam putnus un vērojam arī zīdītājus, par kuriem plašāka saruna pēc brīža raidījuma turpinājumā. Kā tie orientējas vidē, kā iezīmē teritoriju, par to būs saruna ar pētnieku Jāni Ozoliņu. Un tev, Paula, saku paldies par ziņu apskatu.
Un izmantošu situāciju, un arī es teikšu paldies, Marioni, jo tavs vairāk nekā gadu ilgais raidījums zināmais nezināmajā vadīšanas periods noslēdzies, bet mēs tevi atkal dzirdēsim sižetos un noteikti arī raidījumu veidojot, intervējot dažādus viesus, bet klausītājiem pateikšu, ka kādu laiciņu raidījums zināmais nezināmajā skanēs vasaras režīmā, un tad vasaras beigās jau pie mums atgriezīsies zinātnes balss Sandra Kropa.
Jā, rītdiena izskanēs pēdējais manis vadībā veidotais raidījums. Un, jā, jebkurā gadījumā uz tikšanos arī citos formātos un citos raidījumos.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Nesen raidījumā iepazinām kukaiņu un putnu spēju orientēties apkārtējā vidē. Šoreiz uzmanību pievēršam zīdītājiem. Kā piemēram lācis, vilkubars vai aļņu ģimene atrod savu vietu mežā un kādos gadījumos dzīvnieki dodas svešā teritorijā? Vai tie ir deguni, redze vai kādas citas maņas, kas ļauj dzīvniekiem noteikt savu atrašanās vietu un kartēt to? Šos jautājumus mēs šodien plašāk izzināsim raidījuma turpmākajās minūtēs, un uz sarunu mums kā viesis ir pievienojies Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks, bioloģijas zinātņu doktors Jānis Ozoliņš. Labdien, Ozoliņkungs!
Labdien!
Jā, kad mēs pavisam nesen runājām ar citiem pētniekiem par putniem un par kukaiņiem, mēs atklājām daudz jauna par tām maņām, kas cilvēkiem nav īpaši attīstītas, piemēram, magnētiskā lauka izjūta, Cilvēks ir zīdītājs, un tad šoreiz mēs arī par citiem zīdītājiem runāsim. Bet pirms runājam par visām dažādajām dzīvnieku, konkrēti zīdītāju unikālajām maņām un orientēšanos telpā, varbūt varat mazliet ieskicēt, kas aktuāls jūsu pārstāvētā institūta Silava darbībā tieši attiecībā ar zīdītājiem.
Jā, paldies. Pašlaik mēs īstenojam tādus trīs galvenos pētījumus. Viens vēl īsti nav sācies, tas sāksies līdz ar vilku medību sezonas jauno atklāšanu no 15. jūlija, tātad pavisam drīz. Un, lai to sāktu, mēs, protams, esam visu savu iespēju robežās apkopojuši iepriekšējās sezonas rezultātus. Un, visticamāk, vilku medības nekādu ļaunumu populācijai nodarījušas nav, tas ir galvenā atziņa. Otra tāda pētījuma grupa mums šobrīd iet lāču monitorings, kas gan vasaras vidus ir tāds pasīvs laiks, jo vasaras vidū lāči ir tādi maskustīgi, jo viņi ir apmetušies sev vislabvēlīgākajā teritorijas daļā un tad maksimāli to izmanto, jo viņiem ir gan barība, gan viss cita apstākļa, riests ir beidzies, nav vairs jāsatraucas par partneru meklēšanu. Un arī mazuļi jau paaugušies tik tālu, ka, teiksim, nedara tādas nepārdomātas rīcības, kā tas varbūt ir vasaras sākumā pavasarī. Savukārt, trešā tēma ir šobrīd aktuāla saistībā ar veterināru epidemioloģisko situāciju ar Āfrikas cūku mēri. Un esam uzsākuši metodikas, tādu faktiski izstrādi, pat ne aprobāciju, piemērošanu Latvijas apstākļiem, kā tad noteikt aktuālo patieso meža cūku populācijas blīvumu dabā. Un divi šie pēdējie pētījumi gan ar lāčiem, gan ar meža cūkām notiek ar automātiskajām slēpņa kamerām, kas tiek uzstādīts un atbilstoši pētījumu metodikai dažādi, bet savvaļā mežā. Apstākļos, kur dzīvniekus, teiksim, novērot personīgi cilvēku klātbūtnē, tādā daudzumā un intensitātē nebūtu iespējams.
Tad, kā redzams, dažādu zīdītāju sugu spektrs ir jūsu pārziņā, un šādu slēpņu kameru izvietošana noteikti ļauj arī labāk saprast dzīvnieku ikdienas gaitas un uzvedību, un tad par to mēs arī sarunu turpināsim un sāksim ar mājvietām migu vai alu, kur tad dzīvnieki uzturas. Vai Latvijā sastopamajiem dzīvniekiem ir raksturīgas mājas kā mājas, proti tātad šī miga vai ala, kuru zina tikai konkrētais indivīds un uz kuru atgriezties katru dienu vai nakts gaitās, vai visiem tādas ir, vai arī ir dzīvnieki, kuri guļ, kā pagadās, kur nogūlos, tur arī guļu?
Zīdītāju grupā, droši vien arī kā lielā daļā citu sistemātisko grupu dzīvnieku pasaulē, šī piesaiste konkrētai alai, migai, mājoklim vai pašu būvētam vai pielāgotam no dabā esošā dažādu struktūru piedāvājuma ir atkarīga diezgan daudz no sezonas. Respektīvi, vai tā ir konkrētās sugas vairošanās sezona, vai tas ir varbūt pirms vairošanās sezonas jau tiek saulaicīgi šī migas vieta sameklēta, labiekārtota, vai tas ir laiks, kad ir jārūpējis pa mazuļiem, un kā mēs zinām, tad zīdītāju valstī ligzdbēgļi ir salīdzinoši maz, tie varbūt ir pārnaģi. Tā grupa, šobrīd pat grūti iedomāties tādu citu no Latvijā dzīvojošajām sugām grupu, kuriem nevajadzētu kādu laiku atrasties vecāku aprūpē, tikt regulāri pazīdītiem, pabarotiem ar pienu, vēlāk arī ar jau citu barību, bet tā miga ir vajadzīga. Es teiktu, ka lielākai daļai izņemot šos te pārnaģus, tās migas ir.
Pārneģi, tie būtu brieži, stirnes?
Jā, mums faktiski četras sugas, no kurām meža cūkām, tikko pieminētām, arī īslaicīgi ir miga. Kaut gan viņas arī diezgan ātri sāk sekot savai mammai, bet noteikti piedzimst migā un kādu laiku tur tiek arī sildīts un kādas nedēļas uzturās, bet stirnes, brieži, aļņi ļoti ātri pēc piedzimšanas seko savai mammai un līdz ar to var atpūsties, tikt
padzītīt
ar pienu, jā, arī pa ceļam, jebkurā citā, tādā drošā vietā.
Un tad pārējiem tā mājvieta ir nepieciešami, jo droši vien daudzi no mums būs vai nu dzirdējuši, vai dabā pieredzējuši, vai lasījuši, ka mēs sakām, nu tā ir lapsa sala, tā ir lāča ala, tā ir āpša ala.
Tieši tā, nu vēl viena grupa, jā, ko es nepieminēju, tie ir jūras zīdītāji, un nu, mēs arī esam daudz dzirdējuši par tā saucamajiem pamestajiem ronēniem, nu tur arī šie miga nav tādā izpratnē kā pārējiem zīdītājiem, bet tas ronēns nu, vienkārši paliek uz ledus, kamēr ierodas viņu padzirdīt vai uz kādas klints vai kāda cita piekrasts veidojuma, bet jā, lapsas, vilki, lūši, ļoti rūpīgas migas gadu desmitiem, tādas pastāvīgas alu sistēmas veido āpši, kā mēs zinām, bebri, ļoti rūpīgas migas, drošas pret plēsēju uzbrukumiem, tur pie tam atkarībā no hidroloģiskiem apstākļiem un krastu, tās augsnes morfoloģijas, tie būju veidi varētu grupēt ļoti dažādi. Ir bebru mājas, ir vienkārši krastā izraktas alas, ir alas, kuru griesti ir iebrukuši un tad tiek pielaboti, bet faktiski es teiktu tā, jo kapitālāka ir šī miga, šī būve, jo tā teritorija, kuru dzīvniekam vajag atcerēties un apsekot, būtībā ir mazāka un konkrētāka. Un viņa, protams, nav tā burtiski ar cirkuli novelkama radiāli ap šo migas vietu, bet viņai ir noteiktas robežas un tai tuvākai apkārtnē vecāki, vai tas ir pāris vai tikai sievišķā dzimuma pārstāvis, bet viņi ļoti labi iegaumē apkārtni visādus orientierus. Interesanti, ka ir atklāts, ka tiešām migas tūmā iezīmēšana teritorijas nenotiek. Teritorija tiek iezīmēta tālāk, tas vairāk ir domāts nu, tā kā pret konkurentiem, pret savas sugas pārstāvjiem, bet lai šī iezīmēšana nevarētu kalpot, kas ir vai nu smarža, kaut kādi ekskrementi, urīnu vai speciāli smarža dziedzera izdalījumi, lai viņi nevarētu kalpot par migas atrašanu plēsējiem.
Par teritorijas iezīmēšanu mēs tuliņ arī turpināsim un vēl atcerējos arī par tādiem dzīvniekiem kā eži un kurmi, viņiem jau noteikti arī ir plašas alu sistēmas un no zemes uz debesīm, ja paceļamies, mums jau ir arī lidojošie zīdītāji, sikspārņi, vāveres, turtās, aliņu, midzeņu sistēmas arī ir noteikti svarīgas, vai ne?
Jā, katrai sugai tas ir specifiski vai tādām radnieciskām sugām līdzīgi. Bet, jā, ja mēs tā grupējam, kuri pielāgo sev jau kādu dabā esošu struktūru vai kuri būvē to migu paši, nu, tikko pieminētās vāveres ļoti interesanti, viņas var savu migu ierīkot gan dobumā, gan arī pašas uzbūvēt līdzīgi putniem līgzdu, ja tā dobuma nav. Nu, sikspārņi, jā, sikspārņi izmanto arī dažādas cilvēku veidotas būves, bēniņus, dažādas veidojumus, bet arī tās dabiskās mītnes sākotnē viņiem ir bijušas koku dobumi, alas tādas un sikspārņi īpatnība vēl tā, kas kopumā nav raksturīga tā plaši zīdītāja grupā, kā viņi vairošanās sezonā veido kolonijas, daudzas sugas. Tātad, nu, līdzīgi kā putniem, daudzi īpaķi vairojas vienvietus un izvēlējušies tam arī nu, tādu piemērotu drošu patvērumu.
Jūs jau sākāt stāstīt par to, ka pašu migu dzīvnieki necenšas speciāli iezīmēt, lai to pasargātu. Tad jautājums, kurā brīdī tad sāka šī teritorijas iezīmēšana, kādā rādījusā diametrā attālumā tātad no migas, un kā tas tiek darīts, ar kādiem paņēmieniem?
Tas arī, protams, ir katrai sugai un arī katrās apstākļos nedaudz atšķirīgi. Nu, nav tāds vispārējais receptes, kas varētu novilkt robežu, ka, nu, piemēram, vilki savu midzeni neiezīmē tuvāk kā kilometru no viņa atrašanās vietas. Varbūt gadījumi arī, ka tas notiek vēl tālāk vai vēl tuvāk. Principā tas ir atkarīgs gan no barošanās apstākļiem konkrētajā teritorijā, kas savukārt nosaka populācijas blīvumu, jo blīvāk ir kopējā populācija tajā konkrētajā areāla daļā, jo faktiski arī nav nepieciešamības pēc pārāk lielas individuālās teritorijas, tas tikai radītu papildus riskus, papildus enerģijas patēriņu, respektīvi tādā blīvā populācijā šie vairošanās iecirkņi individuālās teritorijas var būt salīdzinoši mazas, Savukārt, ja pieejamo resursu trūkst, ja individu kopumā nav daudz, tad šīs teritorijas ir lielākas, bet, protams, tās saistās ar papildus risku un primāri, protams, zīdītāji aizņem to teritoriju, kur to resursu ir vairāk. Tāpēc arī, ja mēs tā skatāmies jau drusku tālāk par tām individuālajām teritorijām, tad beidzoties vai nu sugas izplatības robežai, kas parasti arī ir saistīta ar mazāk resursiem, nepiemērotākiem apstākļiem, tur jau šajā areāla daļā pārsvarā dzīvo tēviņi. Un jauni tēviņi, kas vai nu meklē sev pāri vai jaunas individuālās teritorijas, savukārt mātītis un interesanti arī, ka viņu meitas cenšas apmesties pēc iespējas tuvāk tai resursiem bagātai vietai un veidot tādus stabilus, varbūt ilglaicīgus, no gada uz gada pastāvošus iecirkņus, ja nav bijis kāds traucējums, kas to dzīves vietu ir varbūt vai izpostījis, vai paši dzīvnieku nonāvējis, vai viņu mazoļus. Tās migu vietas mēdz būt diezgan, bet ne obligāti viens un tās pašas, tas ir āpši. Tie ir, jau pieminēties sikspāņi, kur kolonijas arī ilgstoši atrodas vienās un tajās pašās vietās, bet lielākā daļa dzīvnieku tomēr to migas vietu nedaudz pamaina. Jā, bebriem var būt ļoti ilgstoši tā apmetne un būve vienā un tajā pašā vietā. Faktiski ir tā, jo riski dzīvnieka, teiksim, mūža garumā ir vairāk un biežāk, jo biežāk arī mainās šīs migas vietas, un ja pats tas migas veidotājs izdzīvo, un viņš ir sastapies ar šiem apdraudošiem faktoriem, viņš tomēr nākošajā gadā cenšas izvēlēties varbūt tūmā, bet citu vietu, ne tieši to pašu.
Tā tad nevienmēr ir svarīgi to teritoriju tā īpaši iezīmēt un novilkt tās robežas, bet tajos brīžos, kad tas tiek darīts, ar kādiem paņēmieniem, vai tie būtu, piemēram, ekskrementi vai kādi īpaši izdalījumi no ķermeņa, ir dzirdēts, ka, piemēram, lāči izvārtoties skudru pūžņos, kas varbūt arī kalpo kā signāla došana citām sugām, varat kādas dažas piemērus iezīmēt?
Vispār jau zīdītāja grupa ir slavena ar to, ka viņiem ir ļoti izplatīti un plaši izmantoti smaržu signāli. Un kā smaržas nesējs, protams, kalpo gan speciāli dziedzeri. Šie dziedzeri var atrasties gan vietās, kur ir regulārie ķermeņa izdalījumi, respektīvi ekskrementi vai burīns. Tas ir pie izvada orgānu tūmā, bet viņi var atrasties arī citās vietās. Pamatā izcelsme šiem dziedzeriem droši vien ir arī kā sviedru izvada dziedzeri, bet, protams, gan fizioloģiski, gan anatomiski evolūcijas gaitā viņi ir pārtapuši arī ar galveno funkciju teritorijas iezīmēšanai. Piemēram, pārnaģiem tie ir galvas pieres rajonā, ragu tūmā. Līdz ar to pārnaģu tēviņš, piemēram, tīrot ragus, skrāpējot pret kādu zaru, koka, stumbru, reizē arī atstāja savu liecību par savu identitāti, smaržas identitāti. Tie var būt arī galvas sānos, kaut kur pie kakla, arī uz kāju pēdām, faktiski ļoti dažādās vietās. Un viņi kalpo gan kā saziņas, komunikācijas līdzeklis ar savas sugas citiem pārstāvjiem, gan arī tiešām šo robežu iezīmēšanai ar konkurentiem, gan savas sugas, gan varbūt arī konkurentu citu sugu starpā, jo nevar izslēgt, ka īpaši plēsēji, ka viņi pazīst arī citu plēsēju, teiksim, klātbūtni pēc viņu atstātajiem ekskrementiem. Interesanti, ka pats esmu novērojis piekrastes apdzīvojušiem zīdītājiem, ūdriem, bebriem un ūdelēm, ka ļoti bieži viņi izmanto šīs trīs sugas, viens un tos pašus smaržu pauguriņus, vai tie būtu akmeņi, vai kāds zāles cīnis, vai paši sakasīti pauguriņi. Varbūt tā, ka primāri, piemēram, to pauguriņu uztaisa sakasa bebrs, bet pēc tam garām skrienot vai peldot, viņi izmanto arī ūdrs vai Amerikas ūdeli. Tātad jau triju sugu saziņas un teritorijas iezīmēšanas veids.
Un tā saziņa, ko jūs minējāt, lai vienas sugas īpaķi sazinātos savā starpā, tas nozīmē, ja kāds pārnadzis, tas pats briedis vai alnis kaut ko berzē ar koku, tā ir zīme citam šīs pašas sugas īpatnim no sērijas Es biju šeit, ja?
Jā. Kaut gan nav noliedzams, ka kādreiz tas arī palīdz orientēties dzīvniekam pašam savā teritorijā, jo savožot, teiksim, pašam savu atstāto zīmi, viņš vēlreiz veido to, kas jau pieminējāt, to teritorijas karti savā smadzenēs, un šādā veidā arī zināmā mērā kalpo varbūt tādai navigācijai pašam par savu kādreizēju atrašanās vietu.
Mm-hmm. Un sakiet, ar to lāču vārtīšanos skudru pūznī, tā arī ir daļa no komunikācijas, teritorijas iezīmēšanas, vai tas ir stāsts par lāču labsajūtas meklēšanu?
Mums šķiet, mēs arī esam vairāk kārt nofilmējuši savās meža kamerās, ne gluži vārtīšanos skudru pūznī, bet tas, ko mēs izmantojam lāču lamatās, vienkārši smirdīgs šķidrums, kas tiek izlietas satrunējušā celmā, un tur vārtās gan lāči, gan bilki, gan dažkārt suņi, kas arī nereti gadās mežā. Tā kā šāda vārtīšanās ir saistīta ar to dzīvnieku kaut kādu identitātes arī iegūšanu. Jā, grūti pateikt, vai no tā rodas arī labsajūta, ļoti jau izskatās tajā nofilmētajā materiālā, ka tur rodas arī no tā labsajūta, jo ne jau visur vārtās tiek izmantots arī tādi speciāli dabā esošas smirdīgi objekti. Jā, reizēm dzīvnieki izvārtās arī savos vai svešos ekskrementos. Katrā ziņā tam ir atkal ar šo smaržas signālu saistītās informācijas nozīme, vai viņa tiek izmantota dzīvniekiem satiekoties, vai pēc tam šī smarža tiek pārnesta uz kaut kādām lapām, zariem, kur tas dzīvnieks spraucās cauri, un tādā veidā atkal kalpo kā ceļa norāde vai pašam vai saviem sugas pārstāvjiem. Ļoti dažāds iemesls, bet vārtīties vārtās, jā.
Mm-hmm. Vai ir vērots, ka, piemēram, ja viena suga iezīmē savu teritoriju ar kaut ko smirdīgu ekskrementiem, ka citiem plēsējiem tas ir pilnīgi viena alga, un viņi tāpat ielauzīsies šajā teritorijā, kas nav viņējā? Vai respekts par privātu īpašumu ir dabā vērojams?
Tas arī ir tāds interesants jautājums, kas var būt ļoti atšķirīgs, droši vien atkarīgs no konkurences arī par resursiem. Parasti jau dažādu sugu plēsēju resursi tā pilnībā nepārklājas. Tās viņu ekoloģiskās nišas ir atšķirīgas, un, teiksim, vilka teritorijā noteikti var uzturēties vairāki citi, teiksim, vidēji izmēri un sīki plēsēji, un konkurence par barību nebūt. Protams, ka lapsas dažkārt iezīmē āpši, iezīmē caunas, iezīmē citu plēsēju ekskrementus. Ir tā saucamās kopīgās toaletes, kur var atrast 3-4 plēsēju sugu ekskrementus vienvietus. Es domāju arī, ka šeit nozīme ir tam, vai tā teritorija ir pietiekoši bagāta ar daudzveidīgiem barības resursiem. Pieļauju, ka Latvijā tas gandrīz vienmēr tā ir, bet savukārt kaut kur ziemeļu rajonos, kaut kur tundrā, kur arī objekti ir mazāk, un, teiksim, gan vilki, gan, piemēram, polāra lapsas konkurē, gan varbūt vēl kādas plēsēju suga konkurē par grauzēju resursiem, ka tur viņi vairāk respektē viens otru teritoriju un arī satiekoties izturas daudz agresīvāk, nekā tas varbūt ir mūsu platumgrādos, mūsu apstākļos.
Tad reizēm ir liela cīņa par privātu īpašumu un reizēm ir tāds liels draudzīgs komunālais dzīvoklis. Ja?
Tieši tā, un britu pētnieks Davids McDonalds jau pirms vairākiem gadu desmitiem ir aprakstījis tā saucamo resursu sadalījumu hipotēzi, ka pastāv trīs resursu sadalījumu veidi, runājot tieši par barības resursiem. Ka resursu ir maz un viņi ir izkliedēti telpā vienmērīgi, resursu ir daudz un viņi ir izkliedēti telpā vienmērīgi, un resursu nav pārāk daudz, bet viņi ir koncentrēti atsevišķās telpas vietās. Un interesanti, ka viena un tā pati suga vai tādas tū esošas sugas atkarībā no šo trīs resursu telpiskās, teiksim, izvietojuma veidiem var uzvesties pilnīgi dažādi un pakārtot tam gan savu to sociālo uzvedību, gan teritoriju izmērus, gan visdažādāko vairošanās stratēģiju un tā tālāk.
Mm-hmm. Runājam jau par ekskrementiem, runājam par dažādiem dziedzeriem, kuri izdala dažādus aromātus, un rodas sajūta, ka nu, tiem citiem zīdītājiem, kuri nav cilvēki, oža ir pamatu pamatā, lai komunicētu ar savas sugas īpatņiem un arī lai saprastu, ka šī varbūt nav mana teritorija. Cilvēkam šķietu oža nu, nav tā vadošā maņa, kā mēs vispār vidē orientējamies mežā, es domāju. Varbūt individuāli ar citiem cilvēkiem mums ir oža svarīga, bet mežā tas nebūs noteicošais, tur mums dzirde un redze ļoti palīdz. Vai tā ir, ka mūsu četrkājainajiem, lidojošajiem un rāpojošajiem brāļiem un māsām oža tomēr ir pamatu pamatā?
Tur droši vien atkal jāskatās specifiski sugām un sugu grupām, bet jā, primātiem ar to ožu laikam ir, un mēs esam primāti arī, ir tā nozīme mazāka, bet kopumā jā, zīdītājiem oža ir svarīga, bet interesanti, ka šo jautājumu par orientēšanos un saziņu, faktiski, ja mēs sadalām to informācijas lauku tādos trīs izziņas virzienos, no kuriem viens būtu dažādi orientieri ikdienā, tajā individuālajā iecirknī, sauksim tā nosacīt ikdienas vajadzībām. Otrs varētu būt varbūt tālās migrācijas, kas arī ir ļoti plašs un interesants lauks, arī tai skaitā zīdītāju izpētes jomā. Un trešais varētu būt tie anatomiskie un varētu viņus saukt neirofizioloģiskie mehānismi, kā tad šī informācija tiek izmantota. Tad nu, es esmu lasījis, ka nonākot līdz tajam pēdējai jomai, līdz tiem neirofizioloģiskajiem un anatomiskajiem mehānismiem, faktiski visa tā orientācija un tā navigācijas karte, kas veidojas smadzenēs, ir ļoti līdzīga, neatkarīgi no tā, vai informācija tiek iegūta caur vieniem receptoriem, vai caur citiem, vai pat caur kādu nu, grūti izprotamu mehānismu, ko mēs saucam par to zemes magnetiskā lauka sajušanu, bet tā aina, kas veidojas beigu beigās smadzenēs attiecīgajos centros, viņa acīm redzot visos gadījumos ir līdzīga, un šeit ir svarīgi, tie pētījumi ir notikuši ar zīdītājiem varbūt pat vairāk nekā ar citām grupām, jo laboratorijas dzīvnieki, nu, tas gan tāds jautājums, ko šobrīd ir jāuzmanās par viņu runājot, jo šie eksperimenti, protams, mūsdienās ir ļoti strikti pakļauti pastāvošajām normām. Un mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, kur mums, protams, ir savi likumi par to, kā drīkst izmantot laboratorijas dzīvniekus. Bet ja mēs skatāmies visu to zinātnes izpētes vēsturi, nu, tad faktiski jau zinātnieki ir izmēģinājuši visu ko. Un konstatējuši, ka ir noteiktas nervu šūnas, noteikti neironi, kas mūsu un citu zīdītāju smadzenēs atbild par noteiktiem orientieriem. Tie var būt punktveida, tie var būt līnijveida orientieri, tas var būt ātrums starp orientieriem. Sava nozīme ir arī nu, tām iedzimtajām spējām, kas kurai sugai tajā dzīves ciklā vispār ir vajadzīgs un līdz ar to evolūcijā nostiprinājies. Tā kā, jā, ir tāds pat nu, galvas smadzeņu centrs, ko sauc par hipokampus, kur tad veidojas visi tie attēli un tālāk tiek pārsūtīti uz jaunākām smadzeņu garozes daļām, kur viņi saglabājas atmiņā. Un tiešām nu, pētījumos atklāts, ka tas ir neatkarīgi no tā, vai orientieri nāk tā kā redzes gaismas signāli, vai tie būtu smaržas dzirdes vai kādi citi. Ja tā var teikt, bildes smadzenēs, kas veidojas, tā ir analoga visos gadījumos.
Vai ņemot šo vērā, tad mēs varam teikt, ka zīdītāji, citi zīdītāji, tieši tāpat kā cilvēks, var plašajā mežā arī apmaldīties un vienlaikus, izmantojot visus šos neirofizioloģiskos paņēmienus, jeb vienkārši sakot prāta kartes, soli pa solim kaut kā savu mājvietu var arī atrast.
Jā, tas nenozīmē, ka savvaļas sugas visos apstākļos ir ārkārtīgi prasmīgas. Mm. Arī mājdzīvnieki, nu, tas fenomens, kas dažkārt tiek varbūt pārspīlēti, aprakstīts ar suņu vai kaķa atgriešanos no tālienes pie sava saimnieka. Nu, protams, arī šeit ir varbūt īpaši talantīgāki un mazāk talantīgi indivīdi, Bet nu, fakts ir tāds, ja šis mājdzīvnieks tiek turēts kopš nu, mazotnes četrās sienās, tad šī īpašība visdrīzāk nestrādās un šāds dzīvnieks apmaldīsies un neatgriezīsies pie saimnieka. Var jau notikt visādi brīnumi, bet nu, tāda pierādījuma nav, ka tā varētu būt. Bet ja tas dzīvnieks ir brīvi ceļojis ar savu saimnieku kopā, bijis dažādās pilsētas vai valsts teritorijās vai pat vēl kaut kur tālāk, tad viņam ir izveidojusies šī te karte un, jā, viņš, protams, arī apzinās, kur dzīvo, kur viņš visbiežāk ir uzturējies, kur uzturās viņa saimnieks un viņš savās mājās atgriezīsies. Nu, līdzīgi jau arī savvaļas apstākļos mežā.
Arī aļņi, meža cūkas, vilki var apmaldīties mežā?
Es domāju, jā, jo ja viņus aizvedīs uz mežu, kas visādi citādi būs piemērots ar pieejamiem resursiem un viņas tās vajadzības tiks apmierināts citā vietā, nu, visdrīzāk, ka nebūs motivācija atgriezties un arī informācija, ka varētu atgriezties. Mums gan ir viens interesants piemērs ar Latvijas dzīvniekiem, kas varbūt neko nenozīmē, jo vienkārši nebija iespējas tur tālāk neko izpētīt un pierādīt. Bet varbūt daži klausītāji atcerēsies, ka pirms gadiem 20 Latvija iesaistījās ūdru reintrodukcijas projektā Nīderlandē. Un kādi 11 ūdri tika aizvesti no Latvijas uz Nīderlandi. Un interesanti, ka daži tur iedzīvojās, bet tiešām daži, bet tie, kas neiedzīvojās, viņi, nu, teiksim, tā izgaisa Latvijas virzienā. Protams,
meklēja ceļu atpakaļ mājup.
Nu, nav tam pierādījumu, bet virziens bija tieši tāds, jā, kur pēdējais signāli no tiem raidītājiem tika saņemti, viņi devās Latvijas virzienā, tieši tā. Un kas bija tie sensori, teiksim, tās maņas, kas lika viņiem šo virzienu izvēlēties, nu, tā arī pagaidām nav zināms.
Tad noslēdzot mūsu stāstu, vēl arī par vienu maņu gribētu jautāt, tātad secinājām jau, ka dzīvnieki var arī apmaldīties, runājām par ožas lielo nozīmi, bet vai zīdītājiem, nu tiem pašiem aļņiem, vai ūdriem, vai citiem dzīvniekiem ir svarīga tomēr arī redze, tā funkcija, kas mums kā cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīga, jo mēs, ja apmaldāmies mežā, mēs uzreiz mēģinām saprast tā, vai šis koks, kas man te tagad ir blakus, bija arī tad, kad es gāju, tā elektrības staps un, protams, arī pēc dzirdes vadāmies, vai arī citiem zīdītājiem ir tā sajūta, ka tā šis koks man pirmīte bija blakus, tā šīs taciņas man jau te bija vai nebija?
Jā, nu, tas atkal specifiski sugai, cik es zinu, tad pārnaģiem, aļņiem, briežiem, stirnām redze ir diezgan nozīmīga. Un tā ir, protams, lielā mērā saistīta ar to, ka šie dzīvnieki var nu, dzīvot arī baros un svarīgi ir redzēt to partneri. Un, teiksim, ir tas muguras, jeb pēcpuses spogulis, lai vieni indivīdi vai mazoļi var sekot citiem. Aļņiem savukārt ir tās baltās kājas, ja, lai arī viņu mazoļi var pamanīt un sekot. Bet ar tiem redzes orientieriem arī nu, ir veikti tie pētījumi ļoti daudz, un redzēji tiešām ir nozīme. Un, ja atliek laiks, es ātri mēģinātu izstāstīt vienu tādu pētījumu, ceru, ka tas neliksies nežēlīgs. Tas ir noticis ar grauzējiem, ar laboratorijas spēlēm vai žurkām, ka šie dzīvnieki tiek peldināti baseinā. Un baseinā zem ūdens līmeņa vienā no baseina vietām ir paaugstinājums, tāds kā sēklītis, ka tur var nostāties un atpūsties. Un ar baseina malām ir izvietoti dažādi redzes orientieri. Līdz ar to tiek pilnībā izslēgts, ka varētu dzīvnieks sajust to sēkļa atrašanās vietu kaut kā savādāk. Viņš ir zem ūdens, oža tur neko nepalīdz, dzirde kaut kāds magnētiskais lauks, visdrīzāk arī nē, tikai redzes kairinātāji. Un interesanti, ka laboratorijas spēles vai žurkas šo sēkļa atrašanās vietu lieliski iegaumē pēc zināma laika peldes viņi atrod. To, protams, pārbauda arī varbūt nevisai tādā līdzjūtīgā veidā aizvācot šo sēkli, kad viņi dodās uz to vietu un vairs to atbalstu zem ūdens līmeņa neatrod. Bet, nu, protams, neviens dzīvnieks tādā veidā netiek nogalināts un bez vajadzības mocīts. Tā kā, jā, redzēja, ir nozīme pat tādiem šķietami maz redz izmantojušiem dzīvniekiem kā pelēm un žurkām.
Jā, izmaiņas ainavā dzīvnieki sajūt. Zīdītāju sugu klāsts ir ārkārtīgi plašs, ir vēl daudz un dažādu nianšu, kas atklātos runājot par katru individuāli, bet liels paldies jums par šo stāstu, kas ļāva tā mazliet tuvāk ielūkoties kopējā zīdītāju grupā. Un jāatgādina, protams, arī, ka gada dzīvnieks šogad ir viens no pārnaģiem, par kuru mēs arī sarunas laikā ik pa brīdim runājām, tā ir stirna, tā ka, klausītāji, jums dodoties šogad dabā, ļoti iespējams arī pastāv varbūtība sastapties ar stirnu atstātajām pēdām, sugu īpaņu savstarpējo komunikāciju un teritorijas iezīmēšanu, un iespēja par to ziņot portālā dabasdati.lv. Ozolinkungs, liels paldies jums par šīs dienas sarunu un turpmāk tiekamies vēl, vienmēr interesanti atklāt, kas jauns jūsu institūta pastpārnē. Un klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā bija Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks, bioloģijas zinātņu doktors Jānis Ozoliņš.
Paldies!
Paldies, klausītāji, par pievienošanos šajā stundā. Šis bija raidījums zināmais nezināmajā un to veidoja Paula Gulbinska, Reinis Budze, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne. Uz tikšanos, jau atkal rīt, uz sadzirdēšanos visu labu!